κάτι από επικαιρότητα, κάτι από θέατρο, κάτι για την υγεία, τα ζώα, το βιβλίο, κάτι από μουσική, κάτι για το δρόμο. Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα, με την Ειρήνη Μιλωνά.
Είμαστε εδώ φίλες και φίλοι για την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας και έχω την χαρά να φιλοξενώ εδώ στην εκπομπή ένα αγαπημένο φίλο και συνάδελφο, τον Δημήτρη τον Μακρύ, και ένα ακόμη πιο αγαπημένο, δεν τον γνωρίζω από κοντά αλλά τον ξέρω ως μουσικό, τον Δημήτρη τον Φανή. Σας χαιρετώ αγαπητοί Δημήτριδες, τι κάνετε?
Γεια σου, Ειρήνη.
Γεια σου.
Λοιπόν, ο λόγος...
Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
χαρά μας. Ο λόγος που σας καλούμε σήμερα είναι γιατί το συγκρότημα Ελοπία, το οποίο αποτελείτε εσείς και κάποια άλλη μουσική τέλος πάντων, έχει κάποιες εμφανίσεις και θα θέλαμε να ακούσουμε για αυτές τις εμφανίσεις. Είναι στο Κοινοτικό Πάρκο Λυμπιών την ερχόμενη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, 30 του μήνα. Είναι μια συναυλία ωραία και γι' αυτό είστε εδώ. Αποφασίστε ποιος θα μιλήσει πρώτος για να μας πει για αυτή την συναυλία και θα μιλήσουμε για την Ελοπία την ίδια.
Έλα Φανή, είσαι μικρότερος, μπορείς να ξεκινήσεις.
Έλα Δημήτρη Φανή.
Ευχαριστώ που μου δίνετε τον λόγο. Λοιπόν, το σχήμα αυτό που αναφέρθηκες πριν έχει μια διάρκεια ζωής 30 και χρόνια.
Εγώ έλεγα να το αρχίσουμε αντίθετα, να πούμε πρώτα για την εκδήλωση και μετά να πάμε στο σχήμα.
Ναι, όχι, εκεί θα καταλήξω.
Α, ωραία.
Και μέσα σε αυτά τα... παρόλο που η ζωή του, η ουσιαστική ήταν από το 1994 μέχρι το 1997, εν τούτης παραμένει ζωντανή επιθυμία για τον κόσμο και δική μας να έχουμε αυτή την επαφή, όχι κάθε εβδομάδα, όχι κάθε μήνα, κατά διαστήματα των 6-7 μηνών μέσα στο χρόνο. Mm-hmm. Λοιπόν, με την ευκαιρία αυτή θα κάνουμε μια συναυλία στο θεατράκι του Κοινοτικού Πάρκου Λυμπιών. Είχαμε την χαρά να εμφανιστούμε και πέρσι και είπαμε να το επαναλάβουμε και φέτος.
Ωραία λοιπόν.
Εκεί... Ναι. Θα συναντηθούμε με τους φίλους τους παλιούς, αλλά και καινούργιους που μας συγκοντάρουν, με τους φίλους μουσικούς και βεβαίως με τη συντροφιά της Φρυδερίκης στον μπάζο.
Εσείς
είναι νεότεροι βέβαια.
Εσείς οι δύο και η Φρυδερίκη είστε οι τραγουδιστές.
Οι τραγουδιστές της παρέας, ναι. Mm. Όμως είναι και άλλοι 7 μουσικοί, πολύ σημαντικοί και στυλοβάτης αυτού του εγχειρήματος που διαρκεί, όπως είπα, αρκετά χρόνια.
Ωραία. Δημήτρη Μακρύ, τώρα σε σένα. Πες μας ποιο είναι το ρεπερτόριο, τι θα έχει να ακούσει. Για παράδειγμα τώρα, εγώ δεν γνωρίζω το ρεπερτόριό σας, γιατί δεν ερχόμουν στην Ελοπία. Άκουσον. Δεν ερχόμουν και δεν γνώριζα αυτό το μέρος. Δεν ήταν τέλος πάντων από τα στέκια όπου ερχόμουν. Οπότε βλέπω όμως πόσο αγαπητό σχήμα είστε από το τι γίνεται όταν εσείς κάνετε τέτοιες κατά καιρούς συναυλίες, τέλος πάντων παρουσιάσεις, και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τι γίνεται κάθε φορά όταν γίνεται χαμός, θα έλεγα. Πόσο αγαπητή είστε ως συγκρότημα.
Ειρήνη μου, υπάρχει αγάπη. Υπάρχει αγάπη πραγματική. Είναι εκείνα τα μαγεμένα, τα σταυροδρόμια που είπαν οι Κατσιμιχαίοι, που έγραψαν οι Κατσιμιχαίοι. Είναι κάτι σταυροδρόμια μαγεμένα που συναντιόμαστε και ύστερα χανόμαστε. Mm-hmm. Και ξανασυναντιόμαστε ευτυχώς. Αυτή η αγάπη είναι από τότε, από το 1994 μέχρι το 1997. Το 2017 ξαναβρεθήκαμε και από τότε παίζουμε 2-3 φορές το χρόνο, διπλές κυρίως συναυλίες. Η επόμενη βέβαια είναι μονή, τη Δευτέρα 30 του Σεπτέμβρη. Παίζουμε σημαντικές, κατά την άποψή μας, και νομίζω δεν κάνουμε λάθος, στιγμές της ελληνικής δισκογραφίας. Δηλαδή, από μελοποιημένους ποιητές, από σπουδαίους ερμηνευτές, όπως Ξυλούρης, όπως σπουδαίους συνθέτες, όπως Τσιτσάνης, όπως Θεοδωράκης, και της νεότερης γενιάς βέβαια τραγούδια που σημάδεψαν ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας.
Ναι, το κοινό σας είναι, από ό,τι γνωρίζω, ένα κοινό το οποίο τώρα είναι 40 και. Όμως αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν άνθρωποι και πολύ νεότεροι που αγαπούν αυτά τα είδη μουσικής και εσείς πάτε και σε πιο καινούργια είδη μουσικής. Το ύφος σας είναι τέτοιο που είναι διαχρονικό και σας ακούνε και πολύ νεότεροι.
Δημήτρη Φανή, θέλεις να πεις κάτι εσύ?
Λοιπόν, αυτό που ισχύει στα λόγια του Δημήτρη, θέλω να προσθέσω ότι αυτοί οι σαραντάριδες που είναι, δεν είναι σαραντάριδες, είναι πενηντάριδες plus, φέρνουν μαζί και τα παιδιά τους στους χώρους που εμφανιζόμαστε.
Έτσι,
άρα μεγαλώνει η γκάμα του ακροατηρίου. Και αυτά τα παιδιά βλέπουν τους γονείς τους πώς διασκέδαζαν και θεωρώ ότι αξιολογώντας και αυτά που βλέπουμε, θεωρώ ότι σέβονται απόλυτα τις επιλογές που τους προτείνουμε. Και οι μεγάλοι και οι μικροί. Γιατί είναι τραγούδια που δοκιμάστηκαν μέσα στον χρόνο, είναι τραγούδια αξιόλογα που βεβαίως δεν έχουμε δεν είμαστε αυτής της αισθητικής, δεν παίζουμε τραγούδια σημερινά, τα σύγχρονα τραγούδια που ευρέως παίζονται στα ραδιόφωνα, παίζουμε τραγούδια που παίζονταν κατά κόρον εκείνη την εποχή.
Το 80, 90, 95 μέχρι το 2000.
Ναι, αν σκεφτείτε τότε, ήταν σε μια περίοδο μεγάλη, ακουγόντουσαν τραγούδια από τις δισκογραφικές δουλειές του Μικρούτσικου, από δισκογραφικές δουλειές του Σαββόπουλου, των Κατσιμιχαίων, ο Μαχαιρίτσας, ο Τσακνής, μιλώ για τους συνθέτες. Παίζαμε πάρα πολλά τραγούδια. Δεν ήταν ποτέ της μόδας, ήταν όμως τραγούδια αγαπημένα. Παίζαμε πάρα πολύ καβαδία και εξακολουθούμε βεβαίως να παίζουμε. Και θεωρώ ότι ήμασταν και οι πρώτοι σαν σχήμα που προσεγγίζαμε αυτόν τον ποιητή, έστω και αν δεν γνωρίζαμε πολλά, δεν μπορούσαμε να εξηγήσουμε απόλυτα την γραφή του τότε. Στη συνέχεια βέβαια μελετήσαμε αρκετά, θεωρώ, και ο Μακρύς και εγώ, και κατανοήσαμε καλύτερα τον τρόπο και την προσέγγιση αυτού του σπουδαίου ποιητή. Αλλά παίζαμε και τραγούδια λαϊκά, όπως είπε ο Μακρύς, τραγούδια που θεωρούνται, κατά την άποψή μας, η μαγιά μιας πολύ καλής διασκέδασης και ψυχαγωγίας.
Ακριβώς. Λοιπόν, δύο λόγια σε σένα, Δημήτρη Μακρύ, να ολοκληρώσουμε. Ο χρόνος είναι αμήλικτος ο ραδιοφωνικός, δυστυχώς.
Ναι, είναι όντως. Ναι. Ειρήνη μου, είναι πολύ σπουδαίο αυτό που διαφανείς, ότι βλέπουμε κόσμο να φέρνει τα παιδιά του. Τότε αυτοί οι άνθρωποι ήταν 22, 23, 24, 20, και τώρα με τα παιδιά τους που έρχονται. Είναι πολύ συγκινητικό να το πω αυτό το πράγμα. Και εμείς είμαστε εκεί, παίζουμε τραγούδια, δεν ξεγελάσαμε ποτέ αυτό που κάνουμε. Παίζουμε τραγούδια που αγαπάμε και που είναι γραμμένα στον DNA μας. Ούτε ο Φανής έκαμε ποτέ εκπτώση, είμαι σίγουρος, ούτε εγώ. Τραγούδια τα οποία αισθητικά νιώθουμε κοντά. Και τραγούδια που σίγουρα θα αντέξουν και άντεξαν το χρόνο. Τραγούδια που κατ' εμένα θα είναι αιώνια. Αυτά παίζουμε με τη δική μας αισθητική. Υπάρχει μια χημεία πολύ όμορφη πάντα στις συναυλίες μας και εύχομαι να συνεχίσει να υπάρχει.
Πολύ ωραία, παιδιά. Χημεία. Να είστε καλά. Να πούμε ότι, να επαναλάβουμε μάλλον, καλά, ότι η συναυλία σας είναι τη Δευτέρα στο κοινοτικό, στο κοινοτικό πάρκο Λιμπιών, γύρω στις 9 αρχίζετε, έτσι.
9 ξεκινάμε, από τις 8 ανοίγουν οι πόρτες.
Υπάρχει είσοδος, εισιτήριο, πληρώνει κάποιος, είναι δωρεάν?
Υπάρχει είσοδος, είναι στα 12 ευρώ, είναι μεγάλη παραγωγή έτσι κι αλλιώς, πρέπει να πληρωθεί τα τεχνικά, τα όλα αυτά. Και ξεκινάμε στις 9, θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα, γιατί έτσι είναι εκεί στην περιοχή, πρέπει να σταματήσουμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Και όποιος θέλει είναι πρόσδεκτος.
Τραγουδάτε Δημήτρης Μακρύς, Δημήτρης Φανής και Φρυδηρίκη Τομπάζου. Να το επαναλάβουμε.
Μάλιστα,
λοιπόν.
Ναι. Σας ευχαριστώ. Και είναι παραμονή αργίας, να το τονίσω.
Ναι, αυτό, δεν υπάρχει.
Μα το βάλετε Δευτέρα, μου λένε κάποιοι. Δευτέρα, γιατί είναι παραμονή αργίας.
Τέλεια, να ξενυχτήσουν αυτό... όσοι θέλουν. Οι πενιντάριδες τώρα θα ξενυχτήσουν μέχρι τις 12.
Μπορεί να φαινόμαστε 30-35, αλλά είμαστε λίγο μεγαλύτεροι.
Λοιπόν, εγώ να πω ότι τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο... Έχεις γράψει εσύ τους στίχους και τραγουδάς εσύ, αγαπητέ μου Δημήτρη Μακρύ, και είναι σε μουσική του Γιάννου Σαββίδη, έτσι.
Μάλιστα, ναι, ποιο, το
Λίτρα σε Αγγέλους.
Γι' αυτό, ναι.
Λοιπόν, είναι του 2012 αυτό το τραγούδι.
Ναι.
Λοιπόν, καλή επιτυχία, παιδιά, και με την πρώτη ευκαιρία θα τα ξαναπούμε.
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
Έγινε, Ειρήνη μου, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
Και εσείς, παιδιά, γεια σας. Γεια.
Γεια σας.
Αποκριές και ντύθηκες πως μ' αγαπάς, και αυτό το ρούχο τελευταία σπανίως το φοράς. Να μην κρυώνω, έχω ψυχή παρκόμετρο, τι με κοιτάς. Παλιές στιγμές νομίσματα σταθμεύω στα καλά, κι έτσι μας σώζω. Ένα σου ύφος πήρες για ξύφος και με τρυπάς. Τις Κυριακές που μου χρωστούσες αργά για να ξυπνά. Δεν σε χρεώνω. Σε λυτρώνω από κρυές και τύχικες, πως μ' αγαπάς. Κι αυτό το ρούχο τελευταία σπανίως το φοράς. Να μην κρυώνω.
Για το δρόμο με την Ειρήνη Μιλωνά.
Και περνάμε στο επόμενο μας θέμα, φίλες και φίλοι. Ένα θέμα που προσωπικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ, αυτό το ντοκιμαντέρ. Για ένα ντοκιμαντέρ θα μιλήσουμε, τέλος πάντων. Ένα ντοκιμαντέρ που ετοίμασε το Τμήμα Αρχαιοτήτων με τίτλο «Σκάματα». Και είναι η πρώτη προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού την ερχόμενη Τρίτη στις 24 του μήνα στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο τηλέφωνο, στην εκπομπή μας, την κυρία Ευτυχία Ζαχαρίου, έφορο αρχαιοτήτων. Κυρία Ζαχαρίου, σας χαιρετώ.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση να μιλήσω στην εκπομπή σας.
Λοιπόν, θέλουμε να ακούσουμε περισσότερα για αυτό το ντοκιμαντέρ, το οποίο το Τμήμα Αρχαιοτήτων είχε την ιδέα να δημιουργηθεί, ναι, και πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα και τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτό το ντοκιμαντέρ, που, ναι, πρέπει να πούμε ότι θα μας πείτε και την διάρκεια του και ότι ετοίμασε η Δανάη Στυλιανού, η σκηνοθέτης Δανάη Στυλιανού.
Η σκηνοθέτρια είναι η Δανάη Στυλιανού. Mm-hmm. Η ιδέα για τη συγκεκριμένη παραγωγή γεννήθηκε στο Τμήμα Αρχαιοτήτων όταν με τις συναδέλφους Ευθυμία Αλφα και Άννα Σαντράκη, οι οποίες αποτελούν και την ομάδα παραγωγής εδώ στο Τμήμα Αρχαιοτήτων, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μια ανάγκη να δημιουργηθεί ένα ντοκουμέντο από αφηγήσεις, κυρίως σε πρώτων πρόσωπων, από πρωταγωνιστές της Κυπριακής Αρχαιολογίας και ιδιαίτερα τα χρόνια που ακολούθησαν μετά την ανεξαρτησία. Δυστυχώς βλέπουμε ότι αυτή η γενιά των αρχαιολόγων χάνεται και νιώσαμε έτσι επιτακτική την ανάγκη να αποτυπώσουμε αυτές τις πρωτογενείς μαρτυρίες τους σε έναν ντοκιμαντέρ. Και έτσι επιλέξαμε αυτούς τους συγκεκριμένους
συνάδελφους. Πόσους καταφέρατε να βρείτε, αγαπητή κυρία Ζαχαρίου, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι έχουν αποβιώσει λόγω ηλικίας.
Ναι, δυστυχώς χάσαμε τον Έντι Πέλτεμπεργκ που ήταν καθηγητής στο Εδιμβούργο. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε στο ντοκιμαντέρ μας 7 πρωταγωνιστές. Είναι 4 ξένοι αρχαιολόγοι που έκαναν ανασκαφές. Είναι, πρόκειται για τη Μαργαρίτιον, τη Γαλλίδα που έσκαβε στην αρχαία Σαλαμίνα. Η Οτήλ Λεπρέν με το σύζυγό της Αλέν Λεπρέν, οι οποίες έκαναν ανασκαφές στον Απόστολο Αντρέαν Κάστρο. Η Γαλλίδα επίσης, η Βρετανίδα Άλισον Σάουτ που ανέσκαψε στον Άγιον Επίστρατο Βρυσί. Και η Τζένιφερ Βέμπ που έκανε μελέτες από το 1973 στην Κύπρο και έσκαψε και επίσης σε διάφορα θέσεις της Κύπρου. Και μελετά τώρα υλικό από την κατεχόμενη Λάπισο. Παράλληλα στον ντοκιμαντέρ παρουσιάζονται και τρεις πρώην συνάδελφοι μας. Είναι ο πρώην διευθυντής Σοφοκλής Χατζησάβας, ο οποίος διεξήγαγε το 1973 σημαντικότατη αρχαιολογική επισκόπηση στο κατεχόμενο μέρος της Κύπρου. Και οι τεχνικοί επιθεωρητές μας Γιάννης Χατζησάβας και Μαρία Χατζηνικολάου, που έχουν έντονες μνήμες από τις στιγμές που ζήσαν εδώ στο Κυπριακό Μουσείο πριν και μετά τα γεγονότα του 1974. Εγώ όλα αυτά τα χρόνια, γιατί διορίστηκα στο τμήμα από το 1995, όλους αυτούς τους ανθρώπους τους έχω ζήσει από τότε. Είναι συνάδελφοί μου, είναι ξένοι αρχαιολόγοι που είναι επίσης συνάδελφοί μου. Και όλες αυτές τις μαρτυρίες τις είχα ακούσει σε καφέδες, σε γωνιές που βρεθόμαστε, τα διαλύματα. Και πάντα έβρισκα ότι ήταν αναγκαίο αυτές οι μνήμες να διασωθούν.
Ναι, σίγουρα.
Και έτσι είμαστε πάρα πολύ περήφανες, η ομάδα μου, οι τρεις. Συν τη Δανάη Στυλιανού, η οποία πρέπει να αναφέρω ότι δούλεψε με άψογον επαγγελματισμό και απεριόριστη ευελιξία. Η Δανάη κατανόησε από την αρχή τις ιδέες μας, τις θεματικές μας, συμμερίστηκε τις αγωνίες μας να διασώσουμε όλο αυτό το υλικό. Και σκηνοθέτησε αυτόν τον ντοκιμαντέρ που είναι για μας μια γιορτή της Κυπριακής Αρχαιολογίας, το μεγάλο στιγμό της Κυπριακής Αρχαιολογίας, αλλά και της διάσωσης της μνήμης των κατεχομένων.
Να δούμε λίγο το περιεχόμενο. Εκτός από τις συνεντεύξεις των ανθρώπων αυτών, γιατί είδα κάποια πλάνα που έδειξε η τηλεόραση του ΡΙΚ, τους βλέπουμε να κινούνται εντός του Αρχαιολογικού Μουσείου Λευκωσίας, τους βλέπουμε να έχουν μπροστά τους κάποια αγκαία, και φαντάζομαι γίνεται μια σύγκριση, μια μελέτη κτλ. Αλλά υπάρχουν καταγεγραμμένες και σκηνές που έχουν κινηματογραφηθεί πριν το 1974 στους χώρους όπου έκαναν ανασκαφές. Υπάρχουν πράγματα του πριν και του τώρα σε εικόνα.
Ναι, ειδικά στο πρώτο μέρος του ντοκιμαντέρ παρουσιάζονται αρκετών αρχαιακών υλικών αδημοσίευτων, το οποίο μας έδωσαν οι συγκεκριμένοι αρχαιολόγοι, εκτοπισμένοι, ονομάσαμε τους εκτοπισμένους αρχαιολόγους, γιατί αναγκάστηκαν μετά την εισβολή να μεταφερθούν, όπως οι πρόσφυγες, οι εκτοπισμένοι δικοί μας οι Κύπροι, να μεταφερθούν σε άλλες θέσεις. Και για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, έφυγαν από τις θέσεις από τον Απόστολο Ανδρέα, από το Αγιον Επίκτητο Βρυσί, από τη Σαλαμίνα και μεταφέρθηκαν. Άρχισαν ανασκαφές στο Κίτιο, άρχισαν ανασκαφές στη Χειροκυτία, άρχισαν ανασκαφές στην επαρχία Πάφου. Οπότε έζησαν και αυτοί το τραύμα της προσφυγιάς του εκτοπισμένου.
Ναι.
Άφησαν υλικό εκεί στις αποθήκες τους, το οποίο εν μέρη έμεινε και αδημοσίευτον ή χάθηκε στην πορεία.
Φαντάζομαι και ευρήματα που υπήρχαν εκεί, είτε στους χώρους πριν καταχωρηθούν ή αποθηκευτούν, εξαφανίστηκαν, είτε καταστράφηκαν, είτε πουλήθηκαν από αρχαιοκάπηλους.
Με τα όστρακα μπορεί κάποια να χάθηκαν και τα βρήκαμε σε διάφορες άλλες
δημοπρασίες στο εξωτερικό.
Ναι, Αλλά ευτυχώς, επειδή υπάρχει μια καλή τακτική στο τμήμα αρχαιοτήτων, με το τέλος μιας ανασκαφής, κάθε σεζόν, ας πούμε, που τελειώνει μια ανασκαφική περίοδος, όλα τα ευρήματα, τα σημαντικά ευρήματα, παραδίδονται πάντα στο τμήμα αρχαιοτήτων. Έτσι, εδώ στο Κυπριακό Μουσείο έχουμε διασώσει ένα μεγάλο αριθμό αντικειμένων από τα κατεχόμενα, το οποίο μελετούν. Αυτό είναι που κάνει και η Jenny Webb και θα το δείτε στο ντοκιμαντέρ. Μελετά το υλικό από την κατεχόμενη Λάπιθο εδώ στο μουσείο και ήδη έχει δημοσιεύσει ένα μεγάλο μέρος του και θα έχετε την ευκαιρία να τη γνωρίσετε, τη Jenny Webb, το ευρύτερο κοινό στους κύκλους των αρχαιολόγων. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ
είναι μύθιε,
γιατί συνεργάζονται. Αλλά ναι, είναι επίσης όμως και πολύ γνωστοί, αλλά θα θέλαμε και το ευρύτερο κοινό να τους δει, να τους νιώσει, να καταλάβει τούτον το τραύμα της αρχαιολογίας και τι πέρασαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αφήνοντας πίσω κάποιες θέσεις που ανέσκαπταν και αναγκάστηκαν να έρθουν εδώ στις ελεύθερες περιοχές.
Έμειναν στην Κύπρο, υπάρχουν κάποιοι που έμειναν και συνέχισαν στις ελεύθερες περιοχές ή που έφυγαν και πήγαν στις πατρίδες τους μετά την εισβολή?
Υπάρχουν, ένα μεγάλο μέρος αρχαιολόγων έφυγε, δεν είναι η μοναδική φυσικά που έσκαψα, να το διευκρινίσω αυτό. Αυτοί οι συγκεκριμένοι που παρουσιάζουμε τώρα έχουν μια συνεχή επικοινωνία με εμάς από τον καιρό που άρχισαν, δηλαδή πριν την εισβολή μέχρι σήμερα. Για παράδειγμα, η Οτίλε Πρέν, θα μπορούσα να την πω και Κύπρια, γιατί έχει αγοράσει σπίτι στη Χειροκητία και περνά ένα μεγάλο μέρος της ζωής της εδώ στην Κύπρο. Η Jenny Webb το ίδιο, η Alison South μένει στην Καλαβασόν μόνιμα, όπου έκανε πάρα πολλές ανεσκαφές στην περιοχή. Και επίσης η μόνη που δεν θα είναι και μαζί μας στην πρώτη προβολή είναι η Μαργαρίτ Γιόν, που είναι Γαλλίδα καθηγήτρια και ζει στη Λιόν. Ανέσκαψε στη Σαλαμίνα, όπως είχα πει και πριν, και μεταφέρθηκε στο Κίτιο μετά την εισβολή.
Ωραία. Και ο σκοπός λοιπόν αυτού του ντοκιμαντέρ είναι για να θυμώνται οι παλιοί, να μην ξεχνούν οι νεότεροι και να μαθαίνουμε, διότι η πολιτιστική μας κληρονομιά κατεξοχήν και κυρίως μέσα από τις αρχαιότητες πηγάζει και ό,τι έχουμε σήμερα να χαιρόμαστε και να καμαρώνουμε είναι μέσα από την αρχαιολογική σκαπάνη και ο ελληνισμός αυτού του νησιού μέσα από εκεί φαίνεται πρώτα-πρώτα.
Αν με επιτρέπετε να προσθέσω ακόμα κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Ως αρχαιολόγοι ζούμε καθημερινά, αυτοί που ασχολούνται με την έρευνα κυρίως της αρχαιολογίας, ότι μια σημαντικότατη συνέπεια της κατοχής είναι το γεγονός ότι εμείς οι αρχαιολόγοι δεν έχουμε τη δυνατότητα να μελετήσουμε το νησί ως ενιαίο,
ναι,
ως μια νησιωτική οντότητα. Δηλαδή δεν μπορούμε να εξετάσουμε αυτή τη στιγμή συγκριτικά και εις βάθος τα διαφορετικά αρχαιολογικά γνωρίσματα του νησιού, τις ομοιότητες του. Έχει χωριστεί το νησί σε βορράν και νότο. Αυτό είναι ένα πλήγμα στην αρχαιολογία του τόπου. Και πρέπει να το διαισθανόμαστε, το ζούμε. Είναι η πραγματικότητά μας εμάς ως αρχαιολόγοι στην Κύπρο.
Και να πούμε ότι εξακολουθούν να γίνονται ανασκαφές στις κατεχόμενες περιοχές δυστυχώς από Τούρκους και ξένους αρχαιολόγους, όπου η δική μας η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν ενημερώνεται και είναι σαν να μην υπάρχει τέλος πάντων αυτό που γίνεται στα κατεχόμενα, γιατί δεν υπάρχει συνέχεια.
Ακριβώς, γιατί αυτό σε όλες οι ανασκαφές που γίνονται στα κατεχόμενα, πλην οι σωστικές που ίσως είναι αναγκαίες κάποιες φορές, θεωρούνται παράνομες. Και έτσι διαπιστώνουμε καθημερινά εμείς οι αρχαιολόγοι ότι η επανένωση του νησιού μας και η προστασία και η ανάδειξη της ιστορίας του τόπου μας πρέπει να γίνει. Δηλαδή πρέπει το νησί να επανενωθεί για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε και να αναδείξουμε την ιστορία μας και των πλούτων της αρχαιολογικής σκαπάνης.
Ωραία. Λοιπόν, δυστυχώς ο χρόνος δεν μας παίρνει. Απλώς να υπενθυμίσουμε ότι η πρώτη προβολή είναι την ερχόμενη Τρίτη στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, γύρω σε 9 νομίζω είναι η προβολή.
Όχι, είναι η ώρα 7.30.
Α, συγγνώμη, 7.30. 7.30. Πέστε μας από πού, ενώ είναι ελεύθερη η είσοδος, πρέπει να πάρουν εισιτήρια κάποιοι ή να δηλώσουν συμμετοχή.
Η διανομή των εισιτηρίων γίνεται από τη μέσω της Sold Out. Μπορεί κάποιος να μπει στο site της Sold Out και να πάρει εισιτήρια δωρεάν. Επίσης θα ήθελα να αναφέρω ότι θα υπάρχει και μια δεύτερη προβολή στο Rialto Λεμεσού στις 21 Δεκάτου, πάλι, αλλά αυτή τη φορά θα είναι στις 8.30.
Και πάλι με τον ίδιο τρόπο θα προμηθευτούν τα εισιτήρια εισόδου.
Τα εισιτήρια μέσω του Rialto, ναι, μέσω του διαθέσεις που γίνεται από το Rialto. Επίσης θα ήθελα να πω ότι όλα είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα μας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως τμήμα αρχαιοτήτων. Μπορείτε να μπείτε και να τα δείτε, πάρετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε.
Το τμήμα αρχαιοτήτων, να θυμίσουμε ότι υπάγεται στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, οπότε πρέπει πρώτα να μπω στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου και μετά στο τμήμα μας.
Υπάρχει, μπορούν απευθείας να τους οδηγήσει τμήμα αρχαιοτήτων Κύπρου και θα μπορέσουν να πάρουν τις πληροφορίες που θέλουν.
Ωραία. Κάτι έτσι στο τέλος.
Ελπίζουμε να κάνουμε και περισσότερες προβολές. Απλώς μας πίεζε τώρα ο χρόνος να ανακοινώσουμε τις πρώτες μας δύο που θέλαμε να εμπίπτουν μέσα στα 50 χρόνια μετά από τα τραγικά γεγονότα του εισβολής και του πραξικοπήματος. Αλλά έχουμε σκοπό να δείξουμε, να κάνουμε και μια προβολή στην Αθήνα και περισσότερες προβολές στην Κύπρο, και ίσως το δώσουμε και στο ραδιοσταθμό σας, αν θέλετε να το δείξει κάποια στιγμή.
Μακάρι,
δεν ξέρω, θα συνεννοηθούμε.
Μακάρι, μακάρι.
Για τον κόσμο που δεν μπορεί να πηγαίνει εύκολα και μένει στο σπίτι.
Σωστά, πολύ σωστά το σκεφτήκατε. Πώς είναι η διάρκεια του ντοκιμαντέρ?
Είναι 87 λεπτά.
Πολύ μεγάλο ντοκιμαντέρ.
Είναι ένα κανονικό ντοκιμαντέρ, σχεδόν ανάμιση ώρα. Mm-hmm. Είμαστε, ανυπομονούμε να ακούσουμε τα σχόλια των...
Εγώ πάντως λίγο που είδα από το ότι έδειξε το Ρίκο στην εκπομπή από μέρα σε μέρα που έγινε μια προβολή της επερχόμενης προβολής του ντοκιμαντέρ, ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον πραγματικά. Λοιπόν, να επαναλάβουμε, η πρώτη προβολή 24 την ερχόμενη Τρίτη και η επόμενη, ξαναθυμίστε μας, στο Rialto.
21 Δεκάτου, δηλαδή 21 Οκτωβρίου στις 8.30 στο Rialto Λεμεσού.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, κυρία Ζαχαρίου, και να πούμε στους ακροατές ότι ήταν η κυρία Ευτυχία Ζαχαρίου, έφορος αρχαιοτήτων. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
Γεια σας.
Σε ζηλεύω την ώρα που στο πλάι σου γέρνω. Σε ζηλεύω την ώρα που τα χείλη σου παίρνω. Σ' αγαπώ με έναν τρόπο που με φέρνει στην τρέλα. Γύρω από σένα η ζωή μου γυρνά. Σε ζηλεύω την ώρα που αγάπη μου δίνεις. Φοβάμαι τις ώρες που μόνο μ' αφήνεις. Το αίμα στο κορμί μου για σένα κυλά. Αν κάποτε φύγεις δεν θα έχω καρδιά. Αν μια μέρα σε χάσω.
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 Μια μέρα σε χάσω. Θα πάψω να υπάρχω. Θα πάψω να ζω. Ο παράφορος τρόπος που σε θέλω δική μου σημαδεύει μαγκάθια την κάθε στιγμή μου. Ο ίδιος εφιάλτης συχνά με ξυπνά. Από σένα σε σένα η ζωή μου γυρνά. Αν μια μέρα σε χάσω.
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 Αν μια μέρα σε χάσω. Θα πάψω να υπάρχω. Θα πάψω να ζω.
Ώρα για υγεία με τη Βίκυ Νιούλικου. Σας χαιρετώ και εγώ με τη σειρά μου, φίλες και φίλοι. Ώρα για υγεία τώρα με το ένθετό μας. Εμμηνόπαυση, η διατροφή που βοηθάει και την αποφεύγεται. Είδηση που εντοπίσαμε στο Click at Life. Υπογράφει ο κλινικός διαιτολόγος Γιώργος Μίλεσης. Και διαβάζουμε. Είναι απολύτως φυσιολογικό και αναμενόμενο το σώμα και η υγεία μιας γυναίκας που μπαίνει στην κλιμακτήριο να θέλει περισσότερη φροντίδα και προσοχή σε μια δίνη αλλαγών που επηρεάζουν σημαντικά τόσο το μέσα όσο και το έξω μας. Όλο αυτό συμβαίνει, όπως εξηγεί ο κλινικός διαιτολόγος Γιώργος Μίλησης, επειδή η εμμηνόπαυση συνδέεται με αλλαγές στο μεταβολικό ρυθμό, με μειωμένη οστική μάζα και αυξημένο κίνδυνο για καρδιαγγειακή νόσο. Επιπλέον, πολλές γυναίκες κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης της ζωής τους βιώνουν έντονα συμπτώματα όπως είναι οι εξάψεις και τα προβλήματα ύπνου. Πώς θα μας βοηθήσει η διατροφή? Όπως σημειώνει ο ειδικός, μια διατροφή πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, προϊόντα ολικής άλεσης, πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας και γαλακτοκομικά με χαμηλά λιπαρά μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στα συμπτώματα. Σημαντική είναι επίσης και η κατανάλωση τροφών με φυτοϊστρογόνα όπως η σόγια, τα ρεβίθια, τα φιστίκια, ο λιναρόσπορος, το κριθάρι, τα σταφύλια, τα μούρα, τα δαμάσκηνα, αλλά και τα ωμέγα 3 από λιπαρά ψάρια που μπορούν επίσης να φέρουν αποτελέσματα. Τι να αποφεύγετε, ακούστε. Σύμφωνα με τον ειδικό, προτείνεται ο περιορισμός πρόσθετων σακάρων επεξεργασμένων τροφίμων πλούσιων σε υδατάνθρακες, αλκοόλ, αλατιού και καφέινης. Προσέχοντας όλα τα προαναφερθέντα, θα έχετε εγγυημένα πιο ομαλή μετάβαση σε αυτή την επόμενη φάση της ζωής που κρύβει τις δικές της ομορφιές. Αυτά από τον κύριο Γιώργο Μίλεση, ο οποίος είναι κλινικός διαιτολόγος για τη διατροφή στην εμμηνόπαυση. Από μένα, καλό υπόλοιπο, με υγεία πάντοτε. Γεια σας.
Ώρα για υγεία με τη Βίκυ Νιούλικου.
Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, και έχω την χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο αυτή τη φορά μια καλή φίλη και συνάδελφο, η οποία πέρασε και από αυτό το μικρόφωνο αυτής της εκπομπής, γιατί από το μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος του ΡΙΚ έχει διανύσει χρόνια και ζαμάνια. Λοιπόν, είναι η Λίτσα η Μαυρίδου. Αγαπημένη μου Λίτσα, σε χαιρετώ. Ναι, μου δείχνει ότι πρέπει να της ανοίξω και μικρόφωνο. Η Λίτσα είναι expert σε αυτά.
Το μάτι μου παίζει τώρα πια μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας.
Πρώτα χρόνια, πρώτες μήνες κάνω αυτό το πράγμα στο στούδιο.
Ναι, εντάξει, τώρα οι άνθρωποι, οι παρουσιαστές, δημοσιογράφοι είναι όλα.
Τα κάνουμε
όλα. Ο κόσμος
όλα.
Δεν τα ξέρει, ότι κάνουμε και την ηχοληψία και όλα και τον κόσμο που έρχεται εδώ.
Και την επιλογή τραγουδιών.
Όλα. Είναι one man show, one woman show.
Λοιπόν, και η χαρά μας είναι ανάμεικτη, θα έλεγα, αγαπητή μου Λίτσα, με στενοχωρία, γιατί πρέπει να πούμε στους ακροατές ότι και εσύ σιγά σιγά μαζεύεις τα μπογαλάκια σου και θα μας αποχαιρετήσεις σε λίγο καιρό, αφού ήρθε η ώρα να ξεκουραστείς και να αφυπηρετήσεις.
Αποχωρώ, λέω εγώ. Το αφυπηρετώ, νομίζω ότι δεν μπορεί να αφυπηρετήσει κανείς από ένα τέτοιο επάγγελμα, γιατί η αγάπη είναι εκεί πάντα, ειδικά για το επάγγελμά μας,
ναι,
πιστεύω,
ναι, ναι.
Είναι έρωτας.
Ακριβώς, αλλά δεν θα σε ακούνε οι φίλοι ακροατές από
ναι,
τα
ναι.
συχνότητες του, τουλάχιστον του ΡΙΚ. Λοιπόν, αλλά ο λόγος που είσαι εδώ είναι γιατί στις 8 του μήνα που διάγουμε, του Σεπτέμβρη, υπήρξε μια τελετή στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας στα πλαίσια των εορτασμών των 60 χρόνων της Εθνικής Φρουράς, και εκεί εσύ και ο συνάδελφος ο Πέτρος ο Κωνσταντίνου τιμηθήκατε από την Εθνική Φρουρά για τις δύο εκπομπές που κάνετε εσύ για την ώρα του Εθνοφρουρού και ο Πέτρος για το Αμήνεστε Περιπάτρης. Με τον Πέτρο στην τηλεόραση θα μιλήσουμε σε λίγες μέρες, έχουμε ήδη ορίσει το ραντεβού. Λοιπόν, με σένα μιλάμε σήμερα και να πούμε πως η Εθνική Φρουρά που υπηρετείς με την εκπομπή σου από το 1993... Θέλησε να σε τιμήσει, γιατί ανελειπώς, πόσα χρόνια μας αναλογούν,
31 χρόνια. Να πούμε ότι, να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι η εκπομπή «Ώρα του Εθνοφρουρού» είναι συνοδοιπόρος με την Εθνική Φρουρά. 60 χρόνια ζωής κλείνει η Εθνική Φρουρά, 60 χρόνια ζωής και η εκπομπή «Ώρα του Εθνοφρουρού» από τις ραδιοσυχνότητες του πρώτου προγράμματος.
Εσύ την παρέλαβες από τον Άγγελο Κοτσόνη, αν δεν κάνω λάθος.
Όχι. Εγώ είχα έρθει 1993 στο τρίτο Ερήνημο, θυμάσαι.
Θυμάμαι.
Ναι. Και την έκανε μια συνάδελφος που ερχόταν από τη Λεμεσό, η Μαρία Γιατρού.
Όταν έφυγε ο Κοτσόνης, ο Άγγελος.
Ναι, την έδωσαν στη Μαρία. Ναι, ναι.
Ο Άγγελος πόσα χρόνια την κράτησε,
και
θυμάσαι, ήταν από την αρχή.
Κράτησε αρκετά.
Όχι. Θυμάσαι ποιος ήταν ο πρώτος.
Κοίταξε, από την αρχή, επειδή έκανα και συνεντεύξεις για την ιστορία της εκπομπής. Έγινε η εκπομπή με την ίδρυση της Εθνικής Φρουράς, ήταν ένα σχόλιο εμψυχωτικό για τους στρατιώτες του τότε, μετά και τις φασαρίες του 1963, του Τουρκοκυπριακή Ανταρσία και τα λοιπά. Όταν ομαλοποιήθηκαν τα πράγματα, μπήκανε τραγούδια, έγινε από 15 λεπτό ημίωρο, μετά 45 λεπτά και στην πορεία του χρόνου 6 και 10 με 7 πήγαιναν και τότε με τους ηχολήπτες από μακρισμένα στρατόπεδα, μιλούσαν οι στρατιώτες και τα λοιπά. Όταν πρωτοήρθα εγώ στο ΡΙΚ, έβλεπα τις παλιές τις εκφωνήτριες που έπαιρναν τις επιλογές των στρατιωτών και έκαναν request time, ας πούμε.
Δηλαδή,
αυτό ήταν.
Με επιστολές τα παιδιά οι Εθνοφρουροί έστελαν εδώ στο ΡΙΚ επιστολές και ζητούσαν τραγούδια να τα αφιερώσουν κάπου στους δικούς τους. Και γινόταν από τις εκφωνήτριες αυτό.
Ναι.
Ωραία. Και μετά έγινε με τη μορφή που υπάρχει περίπου σαν σήμερα, έτσι, με πάλι μηνύματα, επιστολές, τηλέφωνα.
Ναι, ο Άγγελος την έκανε για αρκετά χρόνια. Μια περίοδο πήρε ο Άγγελος Κοτσόνης άδεια για 2-3 εβδομάδες και μου την έδωσαν εμένα. Ήταν τιμητικό για μένα γιατί έγραψαν πολύ καλά σχόλια στις εφημερίδες. Οπότε μάλλον εκεί βασίστηκε και η τότε
διεύθυνση
για να μου την δώσουν το 1993, δηλαδή να με επιστρέψουν. Ήμουν με δάνειο
στο τρίτο
πρόγραμμα. Και επέστρεψα στο πρώτο πρόγραμμα και μου ανέθεσαν εξ ολοκλήρου την εκπομπή αυτή. Εντάξει, δεν σου κρύβω ότι ήταν ένα πολύ βαρύ φορτίο πάνω μου, στους ώμους μου. Είχα και την εκπομπή ώρα της ΕΛΔΙΚ, να το πούμε και αυτό.
Ναι.
Γιατί η ώρα της ΕΛΔΙΚ δημιουργήθηκε επί διοικητή της ΕΛΔΙΚ του αείμνηστου του αντιστράτηγου Δημήτριου Δήμου, που διετέλεσε μετάρχηγος του ΓΕΦ. Εκείνος το ζήτησε από το ΡΙΚ και το 88 έγινε και η εκπομπή ώρα της ΕΛΔΙΚ κάθε Δευτέρα.
Ναι, που φιλοξενούσατε και φιλοξενείτε.
Φιλοξενούσα από τότε και φιλοξενούμε ακόμα παιδιά της ΕΛΔΙΚ.
Που έρχονται στο στούτιο και μιλάνε για τις εμπειρίες τους εδώ στην Κύπρο ως στρατιώτες. Ναι, ναι. Τα βλέπω τα παιδιά που έρχονται τα απογεύματα της Δευτέρας. Γιατί και εγώ μενός αργά και στο τρίτο που ήμουνα και τώρα. Λοιπόν, οπότε εσύ κράτησες για 31 τόσα χρόνια αυτή την εκπομπή, την οποία παραδίδεις τώρα εσύ ως... Πότε φεύγεις ακριβώς και ποιος την αναλαμβάνει?
Εγώ κανονικά επίσημα φεύγω τέλος του χρόνου, αλλά έχουμε και μια άδεια που θα την πάρουμε. Εγώ είμαι η μακροβιότερη σε αυτή την εκπομπή.
Ναι,
κανείς άλλος δεν την είχε τόσα πολλά χρόνια, 31 χρόνια.
Ανελιπώς,
Ανελιπώς, ναι. Τώρα θα την αναλάβει η συνάδελφος η Χριστιανά Υπέρδικου, που κάνει κάποιες εκπομπές στο τρίτο. Θα την αναθέσει
η διεύθυνση
του ραδιοφώνου.
Θέλησανε όντως να υπάρχει μια γυναικεία φωνή.
Εντάξει, κοίταξε. Ήταν και αυτό κάτι όταν την πρωτοπήρα την εκπομπή, διότι εντάξει.
Μια εκπομπή που καθαρά απευθύνεται σε άντρες.
Σε άντρες, ναι, αλλά να σου πω.
Όχι, και είναι και οι οικογένειες όμως των παιδιών, είναι οι φίλες, οι φίλοι, οι γονείς, οι μητέρες. Που σημαίνει ότι αφορά. Όλο τον
κοίταξε,
κόσμο.
Αφορά όλη την κοινωνία.
Ναι.
Διότι εγώ την εκπομπή αυτή την άκουγα και από τότε που ήμουνα μαθήτρια, ας πούμε.
Παιδί, για τα τραγούδια.
Το ραδιόφωνο το λάτρευα. Τελειώνοντας το σχολείο έτρεχα να κάνω τα μαθήματά μου και να καρφωθώ στο ραδιόφωνο.
Τα ίδια και εγώ.
Αλλά μου έμεινε χαρακτηριστικά όταν γίναμε πρόσφυγες, φύγαμε από την Αμόχωστο, πήγαμε στο χωριό της γιαγιάς μου στο Αυγόρου και βοηθούσαμε τη μάνα μου να πλύνει τα ρούχα στη σκάφη και που έβαζα το απόγευμα την εκπομπή ώρα του Εθνοφρουρού και άκουγα. Και πλένα τα ρούχα. Πού να ξέρα ότι μια μέρα θα ακουγόμουν εγώ στην εκπομπή αυτή. Κοίταξε, την αγάπησα, την προσέγγισα με πολύ σεβασμό και αγάπη. Θέλω να σου πω ότι η τιμητική διάκριση από το Υπουργείο Άμυνας και το ΓΕΦ αντανακλά και στην οικογένεια μου, όχι μόνο... τον σύζυγό μου και τα αγόρια μου, τα οποία υπηρέτησαν και εκείνα την Εθνική Φρουρά ως έφεδροι αξιωματικοί. Το ίδιο και ο σύζυγός μου, έφεδρος αξιωματικός ήταν, στο στρατό όταν υπηρέτησε. Αντανακλούν το μεγάλωμά μου, τις αξίες με τις οποίες με μεγάλωσαν οι γονείς μου και οι δάσκαλοί μου. Αυτό έχω να το λέω.
Ναι.
Και έτσι με αυτές τις αρχές είπα ότι θα κάνω αυτή την εκπομπή και σκέφτηκα πάρα πολλά πράγματα και έκανα. Είμαι περήφανη γι' αυτό.
Δεν το είδες δηλαδή διεκπαιρωτικά και αδιάφορα ως
όχι.
Μια εντός εισαγωγικών αγκαρία ή ως ένα καθήκον.
Όχι, κάτι άλλο.
Και φάνηκε άλλωστε, Λίτσα, ότι το γεγονός ότι είχε την ακροματικότητα που έχει μάλλον την ακροματικότητα που έχει η εκπομπή, η οποία είναι πάντα σταθερή. Που σημαίνει ότι υπάρχει ένα σταθερό κοινό που αγαπά αυτή την εκπομπή.
Ναι, είναι άρρηκτα δεμένη με την κοινωνία της Κύπρου και τους αγώνες της Κύπρου.
Mm-hmm. Και το σήμα της έναρξης.
Εκπομπής, ναι, κοίταξε, είναι ο ύμνος της ΕΟΚΑ. Και όταν την πήρα την εκπομπή και θελήσανε, μου έλεγαν κάποιοι, μα θα αφήσετε αυτό το σήμα. Μα αυτό το σήμα είναι η ιστορία του τόπου. Δεν μπορείς να αλλάξεις ένα τέτοιο σήμα. Τι άλλο να βάλεις. Δεν γινόταν.
Και κάποια πράγματα πλέον φεύγουν από το πρακτικό κομμάτι του θέματος, όπως ήταν ένα εμβατήριο και τα λοιπά, και φτάνουν να γίνονται σύμβολα.
Ναι. Δεν, ακούγοντας τις πρώτες νότες, ξέρεις ότι είναι η ώρα του Εθνοφρουρού.
Ακριβώς.
Ναι. Κοίταξε, έχω πάρα πολλά να θυμάμαι. Εγώ μετά έπαιρνα το αυτοκίνητο του Ρίκ, άλλωσα όλη την ελεύθερη Κύπρο, μόνη μου, με τα μαγνητόφωνα μου, τη φωτογραφική μου, να μιλήσω με τα παιδιά, να βγάλουμε φωτογραφίες. Ήταν τότε που είχαμε και το ραδιοπρόγραμμα και βάζαμε τις φωτογραφίες εκεί. Μέχρι...
Σου έκανα συνέντευξη στο ραδιοπρόγραμμα Λίτσα εσένα?
Ναι, μου είχαν κάνει.
Εγώ έκανα.
Εσύ μου την έκανες, ναι.
Βέβαια, κατεξοχή.
Και με ωραίες φωτογραφίες του Τάσου του Δημητριάδη. Πολύ ωραίες, ο ύμνιστος ο συνάδελφος. Διαγωνισμούς είχαμε κάνει το 2009 εκεί, ένα πολύ μεγάλο διαγωνισμό οδικής ασφάλειας μεταξύ όλων των διευθύνσεων σχηματισμών της Εθνικής Φρουράς, και βραβεύτηκε η εκπομπή μέσα από ένα διαγωνισμό της Ένωσης Συνταχτών. Αυτό για μένα ήταν τιμητικό, δηλαδή έκανα οδική ασφάλεια, θέματα ψυχολογίας, θέματα ό,τι θέμα αφορά ένα νέο.
Των παιδιών για τα ναρκωτικά, για ποτό και την οδήγηση,
όλα,
για την ασφάλεια.
Ό,τι αφορά ένα νέο. Και για την οικογένεια κάναμε προγράμματα.
Υπήρχε περισσότερη ανταπόκριση, φαντάζομαι, παλιά Λίτσα, λόγω του ότι δεν υπήρχαν τα κινητά και όλοι αυτοί, αυτό το πέσιμο με τα μούτρα στο διαδίκτυο που όλοι έχουν ένα κινητό στα μούτρα τώρα. Και ήταν και για τα ίδια τα παιδιά σημαντικό να ακούσει το όνομά τους, να ακούσουν τη φωνή τους, να ακουστεί η αφιέρωσή τους, να έρθουν στο στούντιο και να μιλήσουν, να τους ακούσουν οι δικοί τους. Ήταν μεγάλη τιμή. Και για την οικογένεια το παιδί τους να ακουστεί από το ραδιόφωνο. Τώρα δεν ξέρω αν έχει την απήχηση αυτή που είχε τότε.
Κοίταξε όμως, πιστεύω ότι η δημόσια ραδιοτηλεόραση έχει υποχρέωση να ασχολείται και με αυτό το θέμα.
Εννοείται πως. Είτε ακούνε είτε δεν ακούνε, εμείς
κοίταξε,
πρέπει να...
μας ακούν, υπάρχουν και οι στρατιώτες που μας ακούνε, υπάρχει η επικοινωνία η εβδομαδιαία με στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς που μιλούμε, υπάρχουν οι στρατιωτικοί. Εντάξει, η Εθνική Φρουρά είναι μια πολύ μεγάλη οικογένεια, ευρύτερη οικογένεια. Υπάρχουν οι γονείς, τα αδέλφια, οι παππούδες, οι γιαγιάδες. Όλοι είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την Εθνική Φρουρά. Οπότε αυτό πιστεύω. Εγώ είμαι περήφανη για όλα αυτά τα χρόνια που έδωσα στην υπηρεσία της Εθνοφρουράς, και του ΡΙΚ. Και έχω να θυμάμαι το ωραίο χαμόγελο των εθνοφρουρών, το θάρρος τους, αλλά και την αγωνιστικότητα των βετεράνων στρατιώτων, οι οποίοι πέρασαν και εκείνοι από την εκπομπή.
Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για που ήσουν σήμερα εδώ, αγαπημένη μου Λίτσα Μαυρίδου. Σε ευχαριστούμε και για όσα πρόσφερες στο ΡΙΚ. Και θα είσαι μαζί στην εκπομπή μέχρι πότε είπαμε?
14 Οκτωβρίου θα είναι η τελευταία μου εκπομπή.
Λοιπόν, σε χαιρετώ, σε ευχαριστώ.
Πολύ,
και ελπίζω
μου,
να τα ξαναπούμε σε κάποια άλλη στιγμή, με κάποιο άλλο λόγο. Να έρθεις από τα μέρη μας. Λοιπόν, σε χαιρετώ εδώ, φίλες και φίλοι, να σας ευχαριστήσω και εσάς που ήσασταν μαζί μας, να σας αποχαιρετήσω και να σας πω ότι μαζί τουλάχιστον θα είμαστε την ερχόμενη Τρίτη. Καλό Σαββατοκυριακό!
Ήμουν ένα παιδί, μικρό παιδί, σαν ένα νιώβγαλτο κλαδί, και σ' αγάπησα. Μα η ζωή με πήγε μακριά, πίσω από καμπούς και βουνά, και νοσταλγήσα. Το χαμόγελό σου, το χαμόγελό σου, τη γλυκιά σου τη μορφή, κάθε τι δικό σου. Το χαμόγελό σου, το χαμόγελό σου, τη γλυκιά σου τη μορφή, κάθε τι δικό σου. Αχ, και να μπορούσα να σ' αγγίξω για λίγο, να σε ξαναδώ.
Αχ και να μπορούσα να πετάξω κοντά σου, να'ρθω να σε βρω. Αχ και να μπορούσα να σ' αγγίξω για λίγο, να σε ξαναδώ. Αχ και να μπορούσα να πετάξω κοντά σου, να'ρθω να σε βρω. Ήσουν ένα παιδί, μικρό παιδί, σαν ένα νιόβγαλτο κλαδί.